Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođen i sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja ove jutarnje emisije tiče, govorit ćemo o rezultatima reforme zdravstvenog sistema. Naime, uvođenje porodične medicine u zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini počelo je prije 20 godina. Taj koncept, po mišljenju stručnjaka, nije dao očekivane rezultate. Mladi naučnik Dženan Kovačić dobio je još jedno vrijedno priznanje. U vrijeme virusa korona na području Višegrada cijele porodice su tokom slobodnog kretanja krčile šiblje po djedovini, a zasijane su i nove površine po vrtlarskim kulturama. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti razgovor sa bosansko-hercegovačkim piscem Dževadom Karahasanom, koji je ovogodišnji dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja Goethe-ove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt. S vama do 9 će biti Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Pazimo jedni na druge.
Tebe čuvam za kraj, kad riječi stanu pokazni u kut i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje klizni u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Kažu da nisi prava i da sam bolje imati znao. Svima se smijem tad u lice, za tebe život bi dao. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak.
tebe čuvam za kraj. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugog, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Uvođenje porodične medicine u zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini počelo je prije 20 godina i dio je posljeratnih reformi u zdravstvu. Tokom pandemije virusa korona pokazalo se koliko je važna ova medicinska služba koja predstavlja osnovu u pružanju zdravstvene zaštite i da nije samo propisivanje lijekova. Iako su od njenog uvođenja prošle dvije decenije, taj koncept po mišljenju stručnjaka nije dao očekivane rezultate. Porodična medicina nije bila privlačna ni mladim ljekarima pri izboru specijalizacije, dok su porodični doktori i slabije plaćeni od kolega u bolnicama i kliničkim centrima. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Nakon izbijanja pandemije virusa korona i u službama porodične medicine u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini bio je značajno smanjen neposredni kontakt ljekara i pacijenata. Ovaj dio primarne zdravstvene zaštite ujedno je ostao prva adresa za građane kojima je bila potrebna zdravstvena zaštita zbog infekcije virusom ili drugih oboljenja. Doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
U ovoj situaciji dosta naših usluga smo radili telefonskim putem, telefonskim konsultacijama, tako da nismo imali tog bliskog kontakta na koji smo mi navikli. U svijetu postoje nove tehnologije telemedicine i nove usluge, tako da smo se i mi nekako pokušali orijentisati da na taj način pomognemo našim pacijentima razgovorom, iako znači nije taj kontakt oči u oči, ali ipak da oni osjete tu našu toplu ljudsku riječ prije svega. Također su bili tu i ljekari i psiholozi iz Centra za mentalno zdravlje, ali aktiviran i taj telefon za psihološku podršku onim pacijentima kojima je to bilo neophodno.
Primjetno je međutim bilo i da su telefonske kontakte sa svojim porodičnim ljekarima istovremeno izbjegavali mnogi građani nakon povratka iz inostranstva, što je posebno bilo izraženo tokom marta. Na to su ukazivali brojni ljekari u bosansko-hercegovačkim domovima zdravlja, među kojima je i Stojan Ostojić iz Testića.
Dobar dio tih ljudi se ne javlja u higijensko-epidemiološku službu. Ljude prijavljuju, znači komšiju prijavi da je došao i da oni traže da se ta osoba ili evidentira ili da se kod nje izvrši pregled.
Zbog vanrednih prilika prouzrokovanih novom virusnom infekcijom u službama porodične medicine, pored pojačanih telefonskih kontakata sa pacijentima, uvedene su i druge promjene u radu, o kojima govori šefica ove službe u Doboju, Nada Janjetović.
Prije svega mislim na ambulantu za respiratorne infekcije, u okviru koje su pregledani i još uvijek se pregledaju pacijenti koji imaju respiratorne tegobe. Imamo i takozvanu izolacionu ambulantu koja je prije svega određena za pružanje zdravstvenih usluga osobama koje se nalaze pod epidemiološkim nadzorom. Naravno, u ovim ambulantama rad je specifičan. Ambulante su pripremljene i u njima se nalazi oprema za rad sa, za rad sa ovakvim pacijentima kod kojih postoji čak i sumnja na infekciju koronavirusom.
Ovogodišnji svjetski dan porodične medicine, čije je obilježavanje u drugoj polovini maja uvedeno prije 10 godina, očekivano je bio posvećen suočavanju sa virusom korona i širom svijeta je obilježen pod sloganom Porodični ljekari na prvoj liniji. U zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine porodična medicina je uvedena prije 20 godina. Ovaj dio primarne zdravstvene zaštite pandemiju inače dočekao sa brojnim problemima, među kojima su sve veći broj pacijenata zbog starenja stanovništva i sve izraženi nedostatak ljekara koji su zbog većih zarada i boljih uslova rada otišli u inostranstvo. Doktorica porodične medicine iz Doboja Zagorka Pavlović.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plate je bolje na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Ponovo Marina Jotić-Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo. Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači još uvijek treba možda i da se promijeni svijest i ljekara drugih specijalista koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem jer svi misle porodični tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Na prvoj adresi za pacijente u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu nije bilo ni dovoljno novca. O približnom iznosu koji Entitetski fond zdravstvenog osiguranja godišnje izdvaja po pacijentu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za naš radio je ranije govorio ljekar u Dobojskom domu zdravlja Radislav Nikolić.
50 maraka po osiguraniku sigurno nije dovoljno.
U službama porodične medicine i poslije dvije decenije od njihovog uvođenja u Bosni i Hercegovini ostalo je još mnogo prostora kako bi prava pacijenata i medicinskih radnika bila podignuta na viši nivo. To naročito zavisi od izdvajanja iz fondova zdravstvenog osiguranja. Prethodno spomenuti problemi ostaće i dalje prisutni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini i poslije normalizacije rada zdravstvenih ustanova, odnosno prestanka pandemije virusa korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Jablanici je zbog pandemije došlo do značajnog povećanja broja nezaposlenih. O ovom problemu, ali i pomoći koju je u paketima za poljoprivrednu podršku dobilo 37 osoba koji su ostale bez posla, govorimo u nastavku emisije. Tim medicinskih tehničara iz Doma zdravlja Jablanica otkrio nam je zašto ih ovaj posao ispunjava i koliko je stresno raditi u vrijeme pandemije, a mladi naučnik Dženan Kovačić dobio je još jedno vrijedno priznanje. Slušamo Kenana Šašića.
37 osoba iz Jablanice koje su izgubile posao ili koje imaju minimalne izglede da isti zadrže, a obavljale su ga prije pandemije COVID-19, dobile su pakete za poljoprivrednu podršku. Projekat podržava vlada Švicarske, dok je CRS implementator i sufinansijer u partnerstvu sa općinama, koje također osiguravaju financijski doprinos. Jedna od korisnica projekta je i Marijana Perković. Marijana je majka petero djece i nedavno je ostala bez posla, a pomoć je joj, kaže, dobro doći.
Ovo mi puno znači u poljoprivredi. Ću se vjerojatno sad nastaviti baviti s time jer ostala sam bez posla. Sadim krompir, povrće, sve ono što za domaćinstvo treba.
Inače, u Jablanici je od početka pandemije došlo do značajnog broja povećanja nezaposlenih osoba. Tako je od 16. marta do 7. maja u podružnici rada Jablanica evidentirano čak 213 novoprijavljenih osoba. Od ovog broja 211 prijavljeno je po prestanku radnog odnosa. Marina Vukoja iz službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Vidimo kako je došlo do značajnog povećanja broja nezaposlenih osoba, što je uzrok pandemija COVID-19. Zbog prestanka radnog odnosa u podružnici rada Jablanica najviše su se prijavljivale osobe iz ugostiteljske djelatnosti, uslužnih djelatnosti, prerađivačke industrije, trgovine.
U uslovima u kojima život drugih često zavisi baš o njima, iscrpljujuće smjene i radni vikendi, svakodnevnica su za tim medicinskih tehničara u Jablaničkom domu zdravlja. Posao je posebno težak u vrijeme pandemije, kaže nam Zijada Babić, glavna medicinska sestra sa radnim iskustvom dugim gotovo 4 decenije.
Svi mi razmišljamo i o svojoj porodici i o ustanovi našoj. Sami sebi smo stavili u izolaciju da se čak ni sa familijom ne viđamo, da ne bi donijeli ovdje nešto. Jako teško i odgovorno, ali nosimo se i jako dobro se nosimo. Za mene su ovi ljudi koji su testirali veliki heroji. Mislim, svi skupa su od čistačice pa nadalje jako velik posao odradili, još uvijek rade. Ali nekako oni su mi na prvoj liniji i hrabri su. Ne strahuju, već baš onako svaka im čast.
Mladi tim jablaničkih medicinskih tehničara ističe da je ovo situacija u kojoj su brzo morali prihvatiti nove protokole i novi način rada. Priznaju da je u početku bilo jako stresno, no ubrzo je sve prešlo u rutinu. Jane Kenan, Amira i Tansi.
Svi radimo u patronažnom šatoru, u kontejnerima, radimo na ulazu. Također moj posao je obavljanje testiranja zaraženih na COVID-19. Ni to nije jednostavno. U početku je bio neki strah, ali uz dobru ekipu, dobar tim, to je puno lakše išlo.
Svaku osobu, pa tako i zdravstvenog radnika, nakon prvog tog nekog kontakta sa potencijalnim ili potvrđeno zaraženom osobom predstavlja određeni izazov. No svaki idući put postaje sve lakše i lakše, da bi to vremena postalo jedna rutina.
Prije svega idemo odgovorno, dakle odgovorni smo kako prema samim sebi, tako prema kolektivu, a i prema porodicama gdje dolazimo, velika je odgovornost.
Definitivno da se situacija promijenila i prije pandemije i sada svaki dan je zaseban. Znači mi nikad ne znamo šta nas očekuje taj dan. U početku nije bilo svejedno sigurno nikome od nas, jer prvi put se svi susrećemo sa nečim ovakvim.
Mladi naučnik iz Jablanice Dženan Kovačić osvojio je prvu nagradu u kategoriji Poduzmimo nešto sada Ideatona COVID-EA 2020, koji su zajednički organizovali UNDP u Bosni i Hercegovini i BIT Alijansa. Ovaj projekat pokrenut je sa ciljem prikupljanja ideja od javnosti za prevazilaženje negativnih efekata koje je kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 prouzrokovala u svim aspektima našeg života i rada. Kovačić je inače student druge godine na odsjeku za genetiku i bioinženjering Burč Univerziteta u Sarajevu, a o samoj ideji nam je rekao.
Na temu korištenja dakle nanotehnologije koju već istražujemo po pitanju lijeka za tuberkulozu, zapravo u razvijanje vakcine za SARS koronavirus 2. Gledamo da ubrzamo taj proces razvoja nanolijeka za tuberkulozu, a i da pokušamo razviti, koristeći ovu platformu, vakcinu za SARS koronavirus 2, što je zapravo nešto što se dosad sa ovom tehnologijom koliko ja pratim nije se dosad radilo. Pokušat ćemo koristeći neke virusne antigene zapravo da ovu tehnologiju iskoristimo. Tako da tuberkuloza i SARS koronavirus, pošto moja domena jeste tuberkuloza i respiratorne infekcije, tako da smatrali smo da bi bilo veoma dobro preventivno djelovati na problem koji će tek da se desi, a to je još koronavirusa i nažalost još mnogo slučajeva tuberkuloze.
Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Kao iz nekog filma, dobro ti stoji odelo, a kravatu ti prvi put nisam jutro svezala. Gdje si krenuo tako sređen nedeljom? Nije valjda da slutim ono čega sam bježala. Mi smo kod aviona u mrkom mraku, nijedno ni drugo ne vidimo to. Od jačine motora samo prašina, a svako leti krilima bez kerozina. Čuvala
poslije ti umeš i znaš. Mi smo kod aviona. Odjačine motora, samo prašina, a svako leti klima, bez kerosina.
U vrijeme virusa korona na području Višegrada cijele porodice su tokom slobodnog kretanja krčile šiblje po djedovini, a zasijane su i nove površine po vrtlarskim kulturama. Više člane porodice su dobile podršku od opštine u vidu sjemenskog materijala za proljećnu sjetvu. Mnogi su potražili mir u branju ljekovitog bilja, pčelari su bili aktivni na svojim pčelinjacima. Lokalna uprava priprema plan da rebalansom budžeta odobri veća sredstva za razvoj poljoprivrede i sela od planiranih 90.000 maraka kako bi se ublažile posljedice krize izazvane virusom korona. Iz Višegrada se javlja naša Mira Andrić.
Višegrad je jedna od rijetkih opština u Bosni i Hercegovini u kojoj još uvijek nije zabilježen jedan slučaj zaraženog virusom korona. Poštujući mjere opštinskog kriznog štaba koje su se često dopunjavale novim zabranama i uvođenjem policijskog časa, doveli su mnoge porodice do zbližavanja koje su više vremena provodile zajedno u kućnoj izolaciji. Ono što je posebno izraženo na području ove lokalne zajednice je to da su mnoga seoska imanja koja su bila zapuštena dovedena u sklad sa prirodom. Cijele porodice su u vrijeme slobodnog kretanja krčile šiblje po djedovini, a zasijane su i nove površine po vrtlarskim kulturama. Više člane porodice dobile su i podršku od opštine u smislu sjemenskog materijala za proljećnu sjetvu. Uslov je bio da posjeduju minimum 2 hektara obradive zemlje, pojasnila je Ana Bogdanović, načelnica Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
Ova pomoć je opštini Višegrad svakako dobrodoći, a i korisnicima, jer će na ovaj način obezbijediti prehrambenu sigurnost zbog poznate epidemiološke situacije koja nas je zadesila.
Milan Janjić se od uvođenja vanredne situacije prvo okrenuo selu, gdje je, kako reče, pronašao mir od preteških informacija vezanih za pojavu virusa korona.
Nema onakve gužve, nema ništa. Normalno se funkcioniše, radi, raditi se mora, hrane ima, što je najbitnije. Kad radimo seoske poslove, tu normalno sarađujemo, tu smo. A inače, na večer svaku svoju bajtu, spavanje, gledanje televizije.
Porodica Zorana Papića živi u gradu, a vrijeme korone je iskorišteno da se obave poljoprivredni radovi na porodičnom imanju.
Život na selu i u doba korone je isti kao i u doba bez korone. Samo što mi imamo veću prednost ovdje, što smo izolovani od većih centara, tako da je mala mogućnost zaraze bilo koje vrste, bilo kog virusa. Radimo, poštujemo mjere vlade koje vlada, taj krizni štab što je donio. Znači, kad obavljamo poljoprivredne poslove, mi se ne grupišemo, znači u najviše 2 do 3 čovjeka tu negdje u nekom ustojanju od 2-3 metra i tako to. Radimo, mi moramo da posijemo, moramo da i kad je zdravlje i kad je bolest, mora se jesti, znači moramo prijemiti. Ako sad ne posijemo, mi do iduće godine, ako Bog da, nemamo šta da radimo, nećemo imati hrane.
Papić smatra da je i prije korone trebalo više voditi računa o selu, jer, kako kaže, bez jakog sela nema ni života u gradu.
I trebalo je ranije da se desi, da kad je počela taj virus korona, trebali su ljudi da izađu, koji imaju pogotovo svoja imanja, svoje kuće na selu, da izađu, da jednostavno da malo rade nešto oko svog imanja i uz to imaju korist, a drugo, nisu u četiri zida, pogotovo penzioneri preko 65 godina, ljudi koji ne mogu da se kreću, njima bi mnogo bolje bilo da su na selu i imaju neku zanimaciju nego u četiri zida.
Višegradski pčelari su u vrijeme vanrednog stanja u Republici Srpskoj imali slobodu kretanja do svojih pčelinjaka, bez obzira na godine starosti, jer je baš u tom periodu bilo neophodno raditi na pčelinjacima. Prema nekim istraživanjima, propolis ima ulogu antibiotika i može se svrstati u prvu liniju odbrane od mnogih virusa. Poznato je da med jača imuni sistem i krijepi organizam. Božo Starić se i u vrijeme pandemije virusa korona nije odvajao od svojih pčela.
Pa pčelinjak kao pčelinjak je po prirodi sterilna sredina, dakle od inhalacije zraka iz pčelinjaka, od udisanja raznoraznih isparenja, ne znam, propolisa, voska meda. A radovi na pčelinjaku bila ga korona bila, ne bila, mi moramo raditi. Mi imamo na više lokacija stacionarne pčelinjake, ne na jednoj lokaciji, tako da tako smo se odručili na viši broj društava, na možda na manje prinose, da ostaje ovaj kvalitet šumskog meda, višegradskog meda, sa kojim nemamo problema na tržištu sa prodajom.
Ljudi su i ranije u najezdama velikih epidemija pribjegavali tradicionalnoj narodnoj medicini i u vrijeme korone branje ljekovitog bilja poslužilo je mnogim stanovnicima Višegrada za otklanjanje stresa, jer sam način ubiranja bilja podrazumijeva boravak u prirodi. Čedo Jovičić iz sela Vardište kaže da nije pronašao lijek protiv korone, ali poznaje mnoge vrste ljekobilja koje poboljšavaju imunitet organizma i smanjuju nervnu napetost.
Pa u ovo ludo vreme ovih virusa i bolesti u narodu je dosta se koristi kopriva i biljka kopriva i sremuš, takozvani medveđi bijeli luk. A kopriva se koristi u predanju našeg starog naroda, izuzetno je dobra, uspješna za umanjenje živčanih napetosti, za krv, ko je malo krvan, koristi se kao čaj, najbolje se koristi kao čaj. Naše stare mame, bake su pravile i proje i pite sa koprivom. Sad je najbolja, u ovom periodu je najbolja kad je u proleće, onda najjača svojstva ima.
Uvođenjem vanredne situacije i zatvaranjem ugostiteljskih objekata veliki broj ljudi je privremeno ostao bez posla, ali i redovnih primanja. Najviše su pogođeni oni koji su se oslanjali isključivo na platu. Oživljavanjem poljoprivrede stekli su se bar neki uslovi za dalji opstanak, jer situacija je postala neizvjesna kada je turizam u pitanju. Od ove privredne grane u Višegradu su prihode ostvarivale cijele porodice i gotovo trećina radno sposobnog stanovništva. Budžetom opštine za ovu godinu za razvoj poljoprivrede i sela planiran je iznos od 90.000 maraka, u što je uračunata i rekonstrukcija nekategorisanih puteva. Vanredna situacija nalaže da se takav plan doradi i rebalansom budžeta odobre veća sredstva za razvoj sela, kako bi se ublažile posljedice krize izazvane koronavirusom, kaže Ana Đokić, stručni saradnik u sektoru poljoprivrede.
I ta novčana pomoć u stvari podrazumeva uplatu bespovratnih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima. To se odnosi na nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, čija su gazdinstva u aktivnom statusu i koji u registru imaju upisane površine pod gajnim povrćem u zaštićenom prostoru. Također odnosi se na vlasnike krava, ovaca ili koza i pčelinjih društava.
Prema njenim riječima, olakšice bi mogli dobiti članovi domaćinstva koji se ne bave komercijalnom proizvodnjom, već samo za vlastite potrebe, kao i oni koji su posijali poljoprivredne kulture na iznajmljenim oranicama. Pandemija virusa korona svjetskih razmjera pokazala je da se uvijek vrijedi vratiti prirodi koja je siguran oslonac u teškim vremenima, kako po psihičko zdravlje ljudi, tako i u smislu preživljavanja. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Pogaze, grade dvorce, zidove, iznad sebe nebo plavo ne vide. Oh, oh, oh.
postoje i sve dok je tako on dobro je. Postoje i sve dok je tako dobro je. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se ne brinem, jer kao ti ja uvijek takvi rode se. I sve dok nas ima dobro je, dok nas ima dobro je.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija je iz vanrednog stanja ukinutog 6. maja ušla u predizbornu kampanju. Zbog pandemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja, ovogodišnja kampanja bit će drugačija od prethodnih. Umjesto mitinga i javnih skupova, predizborne aktivnosti preseljene su na društvene mreže, internet portale i elektronske medije. Slušamo Branka Vučkovića.
U Vojvodini će 21. juna pored lokalnih i parlamentarnih biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima i već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi druge od sebe, znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje Od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod struka ima ovo mišljenje, bit će samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizernima i članovima, što bi se rekao, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije, bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju.
Dakle, zaista ćemo da poštujemo, jer drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vreme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat. I to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. Tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ne boli, kako da sa srcu kažem da te zaboravi, kako da sa tvoje ime izbrišem iz svake rime, da me na tebe ne sećam. Psujem. Kako da sad idem dalje, od tebi reč da ne čujem. Kako mirno mogu biti, s nekim život nastaviti, kad te još uvek volim. Sa pesmom
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan ovogodišnji je dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja Goethe-ove nagrade koju dodjeljuje grad Frankfurt. U obrazloženju žirija to priznanje dobio je između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja. Sa Karahasanom razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Karahasan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže, čitao sam, dakle razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava i da to poštuju. Dakle, to je zaista velika radost. Ali, ako se jedna nagrada zove Goethe, a vi ste od gimnazijskih dana pisca Goethea uvijek iznova čitali, u trenucima kad ste se nalazili na raskrču, kad niste znali kamo, obraćali ste se njemu, njegovom djelu ili njegovoj biografiji. Ako Goethea smatrate, osjećate jednim od svojih najvažnijih učitelja, onda je ta radost naravno ogromna, doslovno neizreciva.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore, jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca, međutim vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Camusovog pisma Sartru, kaže, ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni za razgovor, ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i budem svjestan toga da i sad govorim naravno figurativno i među neprijateljima ima ljudi i to mojih ljudi. Kako kaže Ina Hartwig u ovom obrazloženju odluke žirija, u mom dijelu je, kaže, uvijek strano prisutno u vlasti i tome. Mislim da je to jako dobro, tačno. I evo vam dokaza, pazite, Blum izdavaštvo je u Beogradu objavila je moj roman Istočni divan negdje krajem februara ove godine. Predstavili smo roman, to izdanje. U Beogradu došlo je preko 100 ljudi. Već 5-6 godina izdavačka kuća Bulevar iz Novog Sada objavljuje sistematski moje knjige. Objavili su već Sara i Serafina, Utjeha noćnog neba, odnosno Što pepeo priča na našem jeziku, Noćno vijeće. Svaki put kad predstavljamo neko od tih izdanja, dođe po 100 ljudi. Ma nekakvi, mislim, konkretni život je mnogo kompleksniji, mnogo finiji, u sebi diferenciraniji nego što nam ideološke sheme nameću. Ja vas uvjeravam da ja u Beogradu i Zagrebu imam jednako toliko sugovornika, čitalaca, dragih ljudi kao i u Sarajevu ili bilo gdje drugdje.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Pa ja mislim da ste u pravu. Ja se inače ne volim slagati s ljudima. Znate, čim kažem slažem se, ja sam u stvari završio razgovor. Naš razgovor se prekida. Zato u šali kažem da se ja ne volim slagati s ljudima, ali se s vama potpuno slažem. Jasno je da svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja. Oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnost. Ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga. I upravo po tome višku ste osoba. Dakle, naše zajednice koje su utemeljene na pretpostavci da je čovjek najprije pripadnik nacije, pa tek onda osoba, ne mogu prepoznati. Ne mogu sebe prepoznati u mojim knjigama i zato te knjige naravno ne bivaju nagrađene, bivaju zanemarene, prešućene ili čak proglašene za nepoželjne. Ali ja ne bih precjenjivao njihovu moć, mislim moć ovih pseudonacionalnih hijerarhija. Ja mislim da se radi i o tome da sam ja jedan tih povučen čovjek koji se druži dosta umjereno. Tako da ja nisam nikad, ljudi me nikad nisu prepoznavali kao jednoga od nas. Tako da vjerujte mi, i izdavači koji nisu u službi tih nacionalnih hijerarhija ne posežu suviše rado za mojim knjigama, jer vole objavljivati svoje drugove, jarane, prijatelje, nego nekoga koji im je dalek ili im se čini da je dalek. Tako da ima tu mnogo razloga. Pada mi na um da sam ja još u knjizi o jeziku i strahu, jednoj knjizi eseja, u eseju Strah od razlike, koji je objavljen 1980. godine, napisao da u književnosti koja kod nas dobro prolazi, iz posjekotine književnog lika ne teče krv, nego boje nacionalne zastave. Eto, nažalost, taj iskaz, taj esej se pokazao zastrašujuće proročanski. Nažalost, to je još uvijek tako. Ali kao što onda nije manjkalo izuzetaka i dobrih pisaca koji su puštali da ispod sjekotina njihovih likova teče krv, vjerujte mi da ih ima i danas.
U jednom intervjuu ste izjavili, komentarišući razliku između njemačkog i balkanskih društava, da je Njemačka zrelo društvo koje se temeljno konfrontiralo sa svojom prošlošću i koje pokušava misliti više etički. Da li bi se i na koji način to etičko promišljanje moglo primijeniti i ovdje, u zemljama Balkana?
Ma i tekako bi moglo i čak moralo. Pazite, zašto sam rekao i zašto mislim da je njemačko društvo jedno zrelo društvo koje se temeljito konfrontiralo, suočilo sa vlastitom prošlošću? Naši pseudonacionalni proroci svojim krtima, stadima, narodima, zovite to kako hoćete, zajednicama kojima se obraćaju, uporno govore da nisu činili ništa zlo. Ja ne znam, vi ste vjerojatno mlad čovjek pa se nećete sjetiti kako je Brana Crnčević tvrdio da Srbin ubija iz ljubavi. To je infantilno, to je nezrelo. Radi se samo o tome da se mi suočimo sa svojom ljudskom prirodom. Jasno je kao da, da sam u životu učinio i zlo. Jasno je kao dan da je i zajednica kojoj ja pripadam činila u svojoj dugoj historiji i zla. I ako se suočimo s tim zlima, mi smo se oslobodili pritiska. Mi smo sposobni okrenuti se i drugima, govoriti s njima, prepoznati u njima dobro i zlo, postati sposoban da u njima vidimo ono dobro i ono zlo. A u ostalom da vam kažem, ne zaboravite, molim vas, da su temelji evropske etike postavljeni upravo na Balkanu, naime u Helade. Ja ne znam, sjećate li se, Homer nigdje ne dovodi u pitanje da je on Ahejac. Dakle, Grk, dakle, jedan od ovih koji napadaju Troju. A najplemenitiji, najbolji, uistinu uzvišen i herojski lik u Ilijadi je Hektor, Trojanac. Najdirljivija, najuzbudljivija epizoda u tom veličanstvenom spjevu je oproštaj Hektora i Andromahe. On sutra ide na dvoboj Ahileju i zna da će poginuti. To zna i ona. I oni se opraštaju. Razumijete li me? Homer zna da je i neprijatelj čovjek. Homer zna da dobro, rat je, u ovom trenutku smo neprijatelji, ali čim prođe rat, mi smo ponovo ljudi. Ili da ne posežem za Homerom, da posegnem za našim crnogorskim mudracem, mislim da se zvao Marko Miljanov, koji genijalno kaže: junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. Dakle, ne da možemo, mi sigurno možemo i nadam se uskoro hoćemo ovako etički, zrelo, ljudski razgovarati jedni drugima, misliti jedni od drugima. Jer povezao nas je jezik, povezala nas je historija, mi nemamo drugog izbora.
Gospodine Karahasan, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama za želju da razgovaramo, za priliku i do idućeg puta.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
sanjao sam da sam prosjak u ulici tvojoj bez imena i broja. Sanjao sam kako dišeš na grudima mojim i šapućeš da si moja. Sanjao sam kako pogled svoj od mene sklanjaš. Sanjao sam kako me ostavljaš. Ali sanjao sam kako pogled svoj od mene
sam pesma na usnama tvojim bez imena i rime. Sanjao sam kako dišeš na ramenu mome i šapućeš mi ime.
I to bi bilo sve za ovo majsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također da vas podsjetim da sve aktuelne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno i Selma. Želimo vam ugodan dan.